Velkommen til Kryptografen podcast episode 60. Jeg har med meg Kristoffer Vonheim. Han en av Norges største business podcastere. Han interessert I krypto og næringsliv og har et enormt kontaktnettverk. Velkommen.
Tusen takk. Veldig hyggelig å bli invitert.
Så du bor jo I Tromsø, men du pendler litt frem og tilbake til Oslo og av naturlige årsaker. Kan du fortelle litt om liksom bakgrunnen frem til du der I dag?
Altså, du kan se på det på flere måter. Jeg har egentlig en veldig kjedelig bakgrunn basert på utdannelse som bare vanlig økonomi. Studert litt I Berkeley, som resten av Norge gjør når de 21, drar de til Berkeley for å komme seg inn på Las Vegas og gjøre litt sånne ting.
Hadde du sånn sidebag da, sånn som kronprinsen?
Nei, men ok, jeg tar den her kjapp historie. Det ble laget en dokumentar I Berkeley hvor de besøkte han som bodde på det samme rommet som han. I den tiden var jeg I Berkeley. Jeg møtte han fyren på en bar, sa jeg var fra Norge, og han sa til meg, ja, hva det? Det du kan sende et TV-team inn på rommet mitt for å filme, for det har vært en prins som har bodd I samme hybel som meg. Så, men for å oppsummere den historien, verden liten. Og det nettverket fra Berkeley bruker jeg enda I dag, for du møter veldig mange smarte mennesker. Elon Musk har søskenbarn, eller hva enn det nevøer som studerer der, og det veldig sånn fint miljø med Stanford og Silicon Valley, som sikkert alle vet. Så det veldig sånn bra måte å bygge en kontakt på.
Det jo på en måte en sånn, det jo et stort område, alt henger jo sammen, både Oakland, San Francisco og hva heter San Jose Corridor, det, ja. Så du har vært rundt og sett der også?
Jeg har vært det, og så jeg hadde tante som bodde der I veldig mange år, så jeg hadde noen touching points før jeg kom dit også. Men det et veldig fint miljø, og nå det kanskje, når vi sitter her nå, så det kanskje på vei ned, men det såpass enda stor talentbase at det utrolig mange flinke folk der.
Men det bra, nå går vi litt bort fra manus her på en måte, men jeg vet at alle disse podcasterne snakker om at liksom, New York og San Francisco går ned, men gjør det egentlig? Jeg vet ikke, det sånn, I all tid så har mennesker migrert til en befolkningssenter. Jeg usikker. Hvis du ser 3 år frem I tid da, men akkurat nå.
Men det eneste jeg kan si at I en remote arbeidshverdag så ser ikke jeg behovet for at en 20-åring skal ta opp et stort kreditkortlån for å betale husleie I San Francisco, når den heller kan dra til Houston, som kanskje det nye hotspottet. Men jeg tror nettverkseffekten, så lenge de store tech-selskapene der, så det veldig vanskelig å komme utenom.
Ja, det jeg har vært litt I start over verden selv, og alt på en måte drevet av investorer. Du kan si hva du vil, men det liksom hvis investorene bor der, de har skaffet seg store hus, og de har kontorer der, så liksom, du må jo dra dit uansett.
Og selv om Peter Thiel flyttet til Los Angeles, så synes jeg det sånn wow-faktor som gjør at Silicon Valley rakner, selv om han og Eric Weinstein flinke folk.
Spådom for neste året. Jeg tror Thiel kommer til å flytte til Texas, men det sånn livet. Ok, så du blant Norges topp 5 podcaster, og det har gjort skjedd på rask tid. Når det du startet og gikk det på under et år, eller?
La oss definere rask tid. Dette har vi brukt 4 år på. Vi startet med, det blir en veldig lang historie, jeg skal prøve å holde den så kort som overhovedet mulig. Det startet med at jeg kom hjem fra Lisboa, har jobbet med content for noen som har vært tett tilknyttet til Rocket Internet, og lært mye om content.
Det det tyske store selskapet som lever av å kopiere amerikanske modeller, men har vært 7 milliarder dollar eller euro på tysk børsen.
Som vanlig du bedre på tall enn meg, men de verdt ekstremt mye, og kanskje I Europa vært de som har kommet lengst innenfor gründerskap, hvis du ser på børsverdi og det de har skapt. Som det skjer I alle store selskaper, så kommer toppen I selskapene, de slutter for å starte sine egne prosjekter, og det var det som skjedde I det her tilfellet. To dansker som hadde jobbet mye med Groupon I Asia, fant ut at vi gjør det her heller selv. Spant ut Nova Founders, de opprettet en stor satsning I Europa, jeg havnet inn I den satsningen og skulle jobbe med Norge-markedet, og der lærte jeg egentlig alle de basic tingene som handler om content marketing, om performance marketing, det mye link building, det mye SEO, det mye SEM og så videre. Og så når jeg kom hjem til Norge så tenkte jeg, så samlet jeg mine kompiser, så sa jeg vi må liksom, denne kunnskapen må vi bruke, og nå vi da I 2017 tror jeg vi I. Og da startet vi med en blogg som heter Vidalab, hvor vi måtte skrive et blogginnlegg hver uke. Så gjorde vi det noen måneder, så begynte vi med en podcast med oss selv som eksperter. Så da brukte vi hver fredagskveld på å forberede oss selv. Kom på universitetet, snek oss inn, tok et møterom på universitetet på lørdagsmorgen, spilte en podcast på kanskje 1 time, diskuterte alt fra gaselleselskaper, gründerskap, kultur, etc. Og etter 10 episoder så var jeg egentlig tom. Da hadde jeg sagt alt jeg kunne om business, da hadde jeg snakket 10 timer om det, og da hentet vi venner, og når vi hadde gått løs på vennene våre, og tvunget dem til å møte oss på lørdagsmorgen og diskutere ting, så ble det gjester. Og fra gjester ble det større gjester og større gjester.
Men den høres jo veldig interessant ut. Det noe du kommer til å legge ut? For jeg, den har ikke jeg hørt, det skal være helt ærlig. Jeg hører på alle dine nåværende, men ikke den.
Altså, i denne tida så er det jo en del flaue tema, så jeg håper jo William Fransen blir sikkert å høre denne episoden. Han er jo min...
Shoutout til William Fransen.
William Fransen er den som får alt til å gå rundt. Det kanskje ikke så mange som følger han på Twitter og så videre, men den dagen han forsvinner, så tror jeg mye av det jeg gjør også forsvinner. Så han er på en måte lime i gruppa, men jeg håper at William har lagret det på en trygg harddisk, for det er en del standpunktet jeg sikkert ikke står inn for i dag.
Få det ut. Men nei, du, jeg legger merke til det. Du er veldig flink. Du prepper liksom alle episodene. Du legger ut teasers. Det er liksom... Det er veldig sånn tydelig, altså sosiale mediestrategi og politikk, og liksom, du gjør alt veldig riktig der, så det jo full kudos. Men ok, så dere gikk helt, du gikk hele tiden med på en måte en større podcast i magen som du hadde lyst til å gjøre noe ut av. Og grunnen til at du sitter her i dag er fordi du har intervjuet noen av de mest interessante menneskene i Norge, både inn fra blockchain til vanlig business. Men hvordan skaffer du de gode intervjuobjektene? Hvordan liksom... Tar du bare kontakt blindt, eller er det, bruker du en sånn bra hva skal jeg si, inngangsbillett av en intervjuobjekt, og så sier du sånn, hei, jeg intervjuet han, har du lyst til å stille opp du også?
Jeg tror det litt sammensatt. Jeg tror det veldig mange misforståelser der ute, og det her det spørsmålet jeg får nesten ukentlig på mail. Folk vil ha tips til hvordan man skal gå fram, men sannheten er at jeg har vært såpass privilegiert. Den første som ansatte meg var Daniel Sjeldam, som jeg møtte på gata, og når du møter han, så får du
Hurtigruten-sjefen,
ja. Som var med å starte Norwegian med Bjørn Kjos. Jeg tror han er nevnt i boka at han Bjørn Kjos som en av nøkkelpersonene til å skalere Norwegian, som når du møter han når du 21 år, og du aldri har møtt noen som smartere, så lærer du ganske mye om business tidlig, og når du også da studerer i USA og jobber i Portugal for også veldig mange flinke mennesker, så blir det veldig enkelt å få flinke folk i podcasten, for det du gjør, det egentlig, du skaper tillit til en person, og så tar du en person i podcasten, og så bruker du den personen til å snakke godt om deg. Så hvis du trenger en ny gjest du ikke kjenner personlig, så kan du ha en referanse i bunnen. Så jeg bruker alltid å si til mennesker når de spør meg om råd, lag hele 20 episoder med vennene dine, og bli trygg på det du gjør før du går. For det er ingenting som er verre enn å ha en god gjest i studio. Jeg kan ta Pomp-eksempel etter hvert, men det ville vært veldig trist å kjøre den Pomp til universitetet i Tromsø.
Jeg stopper litt der, så your claim to fame, da, det er alltid sånn vi snakker i finans, er liksom, har du gjort noen stor deal? Eller, men du intervjuet da Anthony Pompliano, som er på en måte, han, jeg vet ikke hvor mange følgere han har, det er jo i millionstørrelsen, en av de største på en måte kryptopodcasterne i verden, og så plutselig kommer det en gutt fra Tromsø som gjør et intervju der. Var du i New York når du intervjuet han?
Ja, ok. Jeg var i New York. Jeg satt meg på flyet. Vi hadde gjort en del podcaster i Lofoten. Jeg tok med meg kofferten, tok med podcastutstyret, og alle som har flytt til New York vet at du er litt suspicious når du kommer med en 5-6 mikrofoner og skal fly over til USA. Så ble jeg selvfølgelig stoppet, fikk så vidt komme med flyet med den der kofferten min. Dro først til Boston, hvor planen var å lage noen episoder i Boston-området. Fikk ikke helt det til, tenkte jeg skulle bruke noen på MIT. Men klarte å snike meg inn på en matte-team med MIT.
Ja, men tok du geografien da før du hadde intervjuobjekter da? Litt?
Sagt det. Men det her er veldig viktig. Så når jeg lander en yes, så har jeg kanskje fått 15 nei før jeg får ett ja. Og det er det som er historien.
Ærlig sagt. Det var veldig ærlig sagt.
Okay. Og det er veldig viktig denne historien, for at i Boston fikk jeg ikke til gjestene. Mens når jeg satt på toget til New York, så jobbet jeg med 4-5 caser samtidig. Jeg hadde en avtale med oljefondet som trakk seg, på grunn av de ville ikke snakke om noe de ikke har 100% kontroll på. Så det intervjuet ble avlyst på toget mitt, og så hadde jeg jobbet, hadde kontakt med Ray Dalio-systemet, hadde kontakt med Daniel Ek i Spotify. Daniel var ikke der. Pomp hadde tid, og nå kommer det viktigste momentet, som sa, for grunnen til at jeg møtte Pomp året før, så jobbet jeg noen kompiser med et kryptoprosjekt. Vi skulle bygge et datacenter. Og i denne tida så Pomp veldig kjent for meg, fordi han har bygd opp et datacenter med Jason, som er også en del av Morgan Creek Digital. Og da tok jeg en telefon til Pomp, hvor jeg pratet om min idé, og han så på alle tallene. Og alle som har gjort de her casene vet om det handler om strømpris og skala. Så i Tromsø har vi masse overskuddsstrøm, eller i Nord-Norge, så vi kan skalere ganske fort.
Og plass.
Og plass ikke minst, men så, jeg tror mange av de lytterne vet historien med kryptovolt og så videre, og ideen til kryptovolt er egentlig helt fin, men jeg tror det er litt narrativ execution på omdømmesiden som ødelegger det litt, og alle vet den elavgiften som forsvant, så da hadde vi jobbet med det prosjektet i mange, mange måneder, vi hadde tomt, vi hadde ganske store aktører, vi hadde en lunch med CEO-en i en av de største datacenterne i Norden som skulle gå inn i et joint venture. Anyways, det var i den perioden jeg pratet med Pomp, og når jeg kommer til New York, så hadde han Pomp egentlig ikke tid, Men jeg hadde forberedt meg såpass bra at jeg visste at hvis han hadde tid, så var det mulighet. Og da fikk jeg en melding klokka 11, og det er litt viktig, og det her er jo ferien min i New York. Men jeg hadde jo ikke ferie, jeg var, gjorde ikke noe annet enn å jakte podcast. Så liksom mamma og pappa var liksom og så rundt i, ja, det du gjør i New York, du slapp jo av. Mens jeg sprang rundt med en trillekoffert og ikke hadde spist og prøvde å komme opp i en skyskraper. Og da fikk jeg melding fra Pompom, jeg kan nå, men da må vi gjøre det ASAP. Og da hadde jeg kofferten med meg, gikk inn til bygninga som ligger ganske nært Central Station, for de som er kjent i New York, og så tok jeg heisen opp til 75. etasje, og så lagde vi en podcast. Og det var veldig gøy, for at han Pomp, jeg har enda kontakt med han, men han begynner å bli ganske busy, som sikkert alle de som hører på vet, og han har akkurat opprettet et nytt fond, hvor han har fått, jeg husker ikke summen, men ekstremt mye, det der rolling fond-trenden, at du, så han liksom har bygd opp, altså han har blitt så stor at du får veldig lite tid til å prate med
små. Jeg tror det er omsettbare fond der du henter inn penger, sånn hei, jeg skal investere på dine vegne, men så er det omsettbart type som en unotert aksje, ja.
Det er en veldig spennende innovasjon, men det som er veldig gøy med å være der er jo det at på den ene måten så det er veldig gøy for han er utrolig smart og kan mye om krypto, men han er jo mye bredere for han har jobbet høyt oppe i Facebook-systemet, hadde en veldig sånn artig sak med Snapchat hvor han ble kicket ut fordi at han kunne ikke stå innenfor de tallene Snapchat skulle på børs med, og det ble en rettsak og så videre, så jeg tror ikke han snakker om Snapchat med mindre du tvinger han, for det er sikkert en sånn avtale i USA at hvis du har vært i rettsak så skal du ikke snakke om det. Men han har gjort det utrolig bra, Morgan Creek Digital, og det gøyeste med å møte han var egentlig at han har lot meg være med på neste møte, for han er jo investor i veldig mange selskaper, og da var det en militær startup som hjelper veteraner om å komme tilbake i jobb, så da fikk jeg sitte inne på det møtet.
Og sa, bli med meg, liksom, hva tenker du om det, og liksom, I got this guy from Norway.
Ja, I got this guy from Norway, og this guy can speak, så jeg deltok i møtet, og liksom, bare sånn, ja, emerging markets, hva med Norge? Så vi endte opp med å prate om vi skulle liksom gå inn i Norge. Så jeg tror, jeg har møtt veldig mange folk i det kalibret, men som sikkert mange vet, så en ting er hvordan de er utdalt. Det er veldig lett å virke charming og hyggelig, men når du trykker record og trykker slutt, så kan det godt være at du get the prikk out. Men der var det, bli så lenge du vil, og så det var gøy.
Men det er litt sånn amerikanere, jeg har jo gjort mye business, både, det var liksom min primære marked var Amerika, og det er liksom, de er veldig fine, men du må kjenne inn besøkelsestiden når liksom samtalen er ferdig, eller når man liksom høflighetsfrasen begynner å komme liksom på slutten. Så må man liksom, nordmenn, og det er liksom, det går litt tilbake til den åpningsfrasen der, sånn, hey, how are you doing? Så er det noen nordmenn som bare, actually, I had a breakfast this morning. Sånn. Det er en høflighetsfrase, ikke svar på det, gå videre. Så, greit, du intervjuet Pomp, og det var liksom på en måte da du ble liksom internasjonalt kjent, og nå har dere begynt å gjøre en engelskspråklig podd også.
Men jeg vil ikke slippe det, for jeg følte at vi ble kjent. Jeg følte at det var en person som tok kontakt med meg på Twitter. Denne personen vet dere kanskje hvem er. Dere har sikkert hørt han snakke i denne podcasten tidligere, men det her var den eneste personen som syntes det var noe kult i det hele tatt. Så du kan fortelle selv hva du mente om den, men det var jo kun du som skrev en sak om det,
kanskje. Var det det, ja? Nei, men poenget er at jeg så jo the magnitude av det. Jeg vet hvordan det er å drive content ut av Oslo, og liksom og intervjue og gjøre noe stort med en, kaller jeg amerikansk, for det er liksom engelskspråklig, og liksom, det er så mye større enn hva vi holder på med i mange henseende. Så synes jeg det var dødskult. Jeg bare, wow, liksom, de gutta her liksom dro det over til New York og intervjuet han. Ja, det var veldig spennende. Men, ok, greit. Så snakket litt om Pomp og hele den settingen der, som du fikk mye ut av. Dere satser jo nå litt engelskspråklig, gjør du?
Ja, og grunnen er jo veldig enkel, fordi at jeg var jo i London og intervjuet Morten Astrup, og de er danske investorene jeg snakket om tidligere, som jeg jobbet for i Lisboa, og da, når du prater med dansker, spesielt når du er fra Tromsø, så jeg var vel den eneste på kontoret i Lisboa som ikke hadde lov til å prate norsk til danskene, for ingen som skjønte hva jeg sa, for jeg hadde for rar dialekt, så da må det gå i engelsk. Og
ja, faen, de sliter jo litt med det, vet du.
De skjønner Oslofolk ganske greit, men i hvert fall ikke fra Nord-Norge. Og da endte det med at vi lagde to podcaster på engelsk, og jeg har gjort flere andre podcaster på engelsk, og det er veldig unaturlig å tenke seg, la oss si hvis du er på en YouTube-kanal, og så er det en portugiser du synes er interessant, og så har han av og til engelske gjester med, men du gidder ikke å subscribe til en portugiser som prater portugisisk.
Nei, jeg tror ikke det.
Så derfor var det helt naturlig å lansere en egen engelsk podcast, så der kommer det ganske mye fremover, både fra Portugal, London, USA og så videre. Så jeg tror den siste vil han nå være en ganske kjent VC-investor i London, og da er det mye enklere å stable det på en UK-plattform.
Bruker dere liksom Zoom, eller hva er det? Fordi dere har jo selvfølgelig en online-plattform som funker bra.
Vi har testet egentlig det meste. Det er vel Teams, Zoom eller Skype. Mm. Skype har jeg aldri likt. Jeg vet ikke om jeg er en forferdelig dårlig bruker, men jeg synes hver gang jeg prøver å bruke det, og enten putte penger på en telefonsamtale, så bare jeg sliter. Så det har blitt mest Zoom. Men jeg tror, det er litt sånn når folk spør meg, hvordan hosting-plattform skal du bruke? Skal du bruke Acast, Simplecast? det spiller ingen rolle. Det er en commodity som er ingenting verdt. Det som er verdt, det kan du putte på den commodity.
Ja, men det liksom artig det der, for det liksom, nå konkurrerer jo, altså si, i Norge så det 4 sånne videotelefon-startups, Pexip på toppen, så har du Meet, Zoom, Google og Teams, og liksom du har alle, men det,
Pairing,
det de leverer er jo egentlig bare at du synes og høres. Ja, men det er jo på en måte helt generisk, det som å, en tyggegummi uten smak. Altså det, ja, men det jo liksom, det jo ingenting. Ja, artig, artig. Ok, men så du er flink på content, du produserer på norsk og engelsk, det liksom, dere har fått ting til å funke, dere liksom rangerer høyt på lyttelistene. Har du noen råd til liksom corporate folk, eller folk som har lyst til å gjøre det bra innen liksom contentproduksjon da? For det liksom, det jo det dere flinke på.
Altså det eneste råd jeg gir til content at hvis du kan gjøre noe som helst annet i verden, ikke gjør content. Content det verste markedet i hele verden. Det overflod av content. Hvis du skal lykkes med en Instagram-konto, så må du vite at du konkurrerer mot Kardashians, du konkurrerer mot Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, de her selskapene.
Fortnite.
Så hvorfor i alle dager skal du holde på med content? Så for oss har det aldri vært en drøm om å lykkes med content. Det har vært en drøm å jobbe med content. Altså jeg og William bruker å si at Bunn er vår kommunikasjonsenhet. Vi jobber med mye andre ting vi synes er mye mer gøy, men i stedet for å selge pressemeldinger inn til media som 90% av næringslivet gjør, så har vi en kommunikasjonsavdeling som vi har, og da det vår oppgave å formidle hva vi tenker, hva vi tror om verden, og det også et bibliotek for oss til å spare på egne ideer, og også gå tilbake og se, synes vi denne ideen også gir mening i dag, og skal vi bygge videre på det.
Men hvis vi går liksom litt mer ned, jeg slipper ikke helt det temaet da, liksom, måte, er det kunnskapsoverføring som viktigst, det underholdning, det teasers, bilder, jeg vil liksom vite hva ja. Tenker du sånn innerst inne når du keen på å gjøre en vellykket podcast eller utgave eller bloggen, liksom, hva det som trigger deg til, liksom, det kan vi gjøre fordi...
Vi kan jo starte med noen prinsipper da, så vi har gjort egentlig alle feil du kan gjøre i boka. Vi hadde lenge et cover hvor vi visste ryggen til oss på en veldig fin øy ute i Nord-Norge.
Bare overkropp, ryggen,
ikke det engang. Altså helt straight grågenser på, som det kanskje det jeg bruker hver dag. Også, men det har noe med at det er veldig vanskelig å få folk til å bli interessert i det hvis de bare ser tre rygger uten ingen personlighet. Men så må du også vite at hvis du skal begynne å markedsføre deg selv og ditt ansikt og din person, så... Det er ikke noe jeg sånn superkomfortabel med å gjøre i utgangspunktet, fordi at jeg synes innholdet skal snakke for seg selv. Men vi mennesker er veldig enkel, så ta de her basic tingene. Hvis ikke du har et menneske å assosiere et selskap til, så er du ganske følelsesløs for det selskapet. Tesla-aksjen går, SpaceX går bra, fordi at du har et ansikt du assosierer merkevaren til. Og det er veldig sånne basic ting. Og så er det noen andre prinsipper som jeg tror har gjort oss veldig godt, og det det at vi prøver å være veldig tydelige i profilen vår, så alle vet som hører på Bunn at vi gikk ut etter å ta noen. Du blir aldri hørt at vi går inn i bakgrunnen til folk og sier du gjorde X, Y, Z, og du har vært i fengsel for det og det og det, eller du har vært så på kjøret, og det skal vi prate om nå. Vi prøver alltid, vi vet at alle vi inviterer er dyktige på noe, og da fokuserer vi på hva kan vi lære av dem, og hvorfor er det relevant for andre. Så vi har fått en veldig sånn lojal lytterbase som hver gang de setter på Bunn, så vet de at nå blir de å lære noe, eller få en idé de enten hadde selv, eller som kan reflektere over. Så du må finne din nisje, fordi at det er så mye content der ute, at hvis du prøver å herme etter noen, jeg bruker å si at, hvorfor har vi ikke laget den norske Tim Ferriss? Det sa sikkert han William i 4 år, for at det var så enkelt å skjønne at den ideen funker i Norge. Men hvis jeg skulle etterligne Tim Ferriss, så er ikke jeg like god på psychedelics, jeg er ikke like god på de der forskningstingene han gjør, så du må egentlig bare være deg selv, for at med en gang du skal kopiere, hvis jeg skal kopiere en pump, jeg har ikke stamina til å lage en podcast hver dag, året rundt, og i tillegg gjøre investeringer. Så da, jeg kunne jo kopiert den, men det hadde ikke gått for meg, for jeg har ikke den samme stamina. Så du må heller finne hva som fungerer for deg, og så må du satse 100% på det.
Veldig, veldig bra. Jeg og Torbjørn snakket om det i går faktisk, fordi vi også er litt sånn positive rettede artikler både på kryptografen og her da, liksom jeg jo opptatt av å lære og liksom treffe folk og den graden her. Men det jo unektelig at negative saker og avsløringer det som får mest klikk, Og så sier han, hvorfor det sånn egentlig? Det sånn at alle litt dårlige mennesker innerst inne, og ser en, liksom, om det en fotballspiller som har gjort noe gærent, da, eller Northug, stakkars, som har kjørt, ikke sant? Sånn, så klikker man inn, og så det på en måte sånn der, man, liksom, det sånn schadenfreude. Eller, hva dine tanker rundt det?
Jeg spurte jo Ivar Koteng om det i podcasten, og han svarte jo at han har tenkt lenge på det. For de som ikke vet hvem Ivar Koteng er, så det styrelederen i Rosenborg, og jeg vet ikke hvor mye han god
største
for.
Største eiendomsbesitteren i Trondheim, tror jeg.
Ja, og vel på, jeg vet ikke om han topp 100 rikeste eller topp 1000, men han i hvert fall, han har en god formue, fordi han har bygd mye bra inn for eiendom, og han sa at han tror det handler om evolusjon, at det var kun de som var redde for å dø som overlevde, så han tror det en naturlig tendens genetisk.
For fordi man da redd selv, og så klikker man inn for å se, det skal ikke skje med meg. Ja, ja det litt sånn artig, for liksom hele livet så også, jeg har laget liksom positive saker, jeg synes det liksom, jeg blir inspirert av folk eller ting, eller aksjecase eller whatever, så har jeg lyst til å bringe det frem og lære det til neste mann, men det sånn, hvis jeg skriver noe negativt eller utfordrer noen, eller sånn, noe som jeg gjør svært sjelden, så liksom, det får jo mye mer kliks. Det jo trist, men sånn faktisk livet.
Ja, for du er jo den som klarer å se det positive i Norwegian-aksjen.
Jeg var bull som bare det. Jeg skal si at jeg tjente litt penger på det, men jeg tok grådig feil. Det jo en av de tingene der. Jeg trodde man skulle bli holdt opp av litt sånn hype alt mulig, men nå vi jo rett ned på konverteringskurs der, så der det bare å legge seg helt flat. Men ok, så det som jeg liker satsningen deres, jeg liker hva dere gjør, og det jeg liker eksepsjonelt godt, at du på en måte en yngre guide som da hver gang noen snakker om kryptovaluta et eller annet, så kommer du på i liksom chatten eller kommentarfeltet og liksom har en kommentar om det. Hva ditt forhold til bitcoin og kryptovaluta?
Som sagt så startet denne interessen med et datacenter. Det var egentlig grunn til å gjøre.
Ja, var det så enkelt at du fikk jobb et sted, eller var det sånn du var interessert, og så søkte du?
Nei. Det startet med at jeg har vært i full jobb hele tiden. Datacenteret, nå snakker vi kveldsarbeid og helgearbeid, så når vi jobbet med datacenter, så var det et.
Og det mining-senter, bare sånn at publikum forstår det, ja.
Som for å sikre.
Nei, men altså, det et stort lokale med minere som produserer det, og i Norge så får du da fritak fra elavgift for å drive datacenter, men så bytter politikerne og sier, det skal ikke gjelde for bitcoin eller kryptovaluta, fordi det spekulativt.
Og bare for å skjønne hvor mye jeg jobber med der, så var jeg på telefon til ministra. Jeg ringte dem på kveldstid og sa at hvis dere fjerner en avgift der, så drept dere et selskap i Nord-Norge. Så det var der vi var, og vi hadde lunsjer med CEO-er. Og vi hadde samarbeid med noen av de største aktørene i verden, fordi at en kompis av meg bor i Helsinki, og han var bitcoin-nerd mye lengre, altså mye tidligere enn meg, og han lærte meg veldig mye om bitcoin, og han kjente miljøet som spant ut bitcoin cash, så jeg havna med å bli mer sånn, hver gang vi pratet om bitcoins og fikk negativ feedback, så sa jeg, ja, men hva med bitcoin cash da? Så jeg ble veldig biased av det han forklarte meg om det, og det jo en lang debatt vi ikke skal ta her, men det var flere varianter, så la oss si, hvis krypto er Premier League, så får du ulike favorittlag, og noen liker United, jeg liker Arsenal. Og så ble jeg bare mer og mer interessert i bitcoin, og det var liksom, for jeg tror grunnen til at mange ikke kan nok om det, for det er ganske komplisert, selv om det ikke er komplisert, så er det komplisert. Det er veldig få som hører på det her, eller de fleste som hører på det her vet hvordan et kreditkort fungerer. Hvis du spør noen på gata hvordan Visa og Mastercard fungerer, så vet ingen hvordan det fungerer egentlig. Det flere aktører, det flere lag. Det ganske komplisert, men du har lyst til at det skal funke. Og så, hvis du tar deg tid til å lære det, så ser du at, oi, det her er jo ikke et produkt eller noe, det er jo en innovasjon. Det er liksom og det er ikke en innovasjon på produktnivå.
Og skala, ikke sant? Innovasjon og skala.
Og det er ikke innovasjon på produktnivå, det er innovasjon på samfunnsnivå. Og da blir det, alle som er intellektuell, har aldri møtt noen som synes det er uinteressant å lese om det, fordi at ideen er så stor. Så derfor ble jeg mer og mer interessert i det. Men inngangen var bitcoin, bitcoin cash, og så basert på det ble jeg veldig sånn, jeg tror det er plass til flere vinnere. Jeg personlig investerer jeg mest i bitcoin, fordi at jeg tror på digitalt gull. Men jeg skjønner at det er securities, features, jeg skjønner at det er som cash points, jeg ser det er masse ulike ting man kan gjøre, men jeg har ikke tid til å lese alle white papers i hele verden, og når jeg og William var i Schweiz, så besøkte vi et av de største miljøene innenfor krypto, og så møtte vi noen utenfor der, og så jobbet de med Ethereum, og da så vi bare at de hadde gullmynter i øynene når de snakket om det, for de skulle lansere et produkt, et prosjekt, de skal tjene seg millioner, og så skal de egentlig forlate det. Mm. Og det er det du ser, at du får utrolig mange dårlige protokoller oppe. Altså, Filecoin er et sånt prosjekt som kommer det ut noen gang. Det er jo utrolig kul idé, men det er så tungt å jobbe med det over tid. Men det er sykt spennende.
Jeg sitter jo på et kontor med bare bitcoin-maksimalister, som dere sikkert har hørt i podcasten her. Men det er jo flere utviklere på Ethereum enn bitcoin. i verden. Det jo mer penger som blir deployet fra VC-er i Ethereum enn Bitcoin. Men hele greia at det må ikke være en vinner, det jo ulike kvaliteter på de. Altså de løser ulike problemer og har ulike funksjoner. Det liksom, hvorfor kan ikke det leve side by side? Men hva tenker du om liksom, finansbransjen opp mot kryptovaluta? Du sånn som meg at du tror det kommer til å smelte sammen over noen år? Liksom, hva...
Jeg vet,
eller blir det en dogfight?
Jeg har så utrolig dårlig erfaring, så hver gang jeg liksom får et talerør, så snakker jeg ikke om lokalbanker, for hver gang jeg har vært inne hos dem, så blir jeg sendt ut, selv om ideen god, for at de har skin in the game på et annet nivå, og det sånn, det litt artig når jeg hadde gjester i podcasten, så hver gang, jeg tror det var Roger Hofseth, han skulle si noe om lokalbanken, og så bare sånn, det orker vi ikke gå inn på. Og det litt den her feelingen med at, ikke sant, Bjørn Kjos blir invitert til Innovasjon Norge, må si at, skal svare på hva han tror kommer. Han tror på blockchain, men må si i talen at det ingen her som bryr seg om, så jeg kan ikke snakke om det. Og det oppsummerer norsk innovasjon veldig godt, fordi at jeg tror ikke banker og folk som jobber offentlig vil oss noe ondt, men de kan det ikke.
De har ikke noe oppside på det, ikke sant? Men det som litt så artig med banker, det jo trist da. Jeg har personkonto i en bank, og så har jeg bedriftskonto i en annen bank, og så sitter jeg og ser over liksom 10-15 år at de har brukt så mange millioner på å utvikle da, liksom en løsning, ikke sant? Med liksom knapper og funksjoner og alt mulig. Og nå jo på en måte bankløsninger jo hyllevare, det jo white label. De kunne jo egentlig kjøpt noe som var tried and tested. Ja, men det litt trist. Jeg bare prøver å si at liksom hele investeringsbudsjettene til Norges sparebanker og de største liksom, det var til ingen nytte, for de kunne jo egentlig bare... Ja, sånn er utviklingen.
Men la oss ta det viktige, at hvis ikke Norge stepper opp, og hvis oljekassa går tom som den gjør til slutt, og hvis ikke vi klarer å utvikle oss, altså når jeg jobbet i sjømatnæringen i 3 år, jeg kunne snakke om norsk laks i flere timer her, og ser et veldig bra bull case, men også der kommer det såpass mye spennende på landsiden, og med klima i tillegg, så er det sånn at det veldig naturlig å produsere laksen nærmest markedet, og vi bare 5 millioner i Norge, og hvis vi skal spise all fisken vi lager, så må vi spise fisk hver dag 3-4 ganger om dagen, og det går ikke, så da må vi utvikle andre næringer, og jeg tror vi er litt avhengig av å være mer positiv til ny teknologi, og det var egentlig det som var poenget mitt med elavgiften. Du fjerner ikke den før du har prøvd. Du fjerner den hvis konsekvensen er så stor, og så er du angrer du.
Ja, bare for å adressere akkurat den elavgiften litt, da. Vi lagde jo en artikkel om det, og de hadde en høringsrunde, der de fikk da en høringsuttalelse tilbake fra industrien, altså fra kommuner, industri og alt. Og
det, ikke til Norge, alt.
Altså. Ja, det morsomme med den, for vi sammenfarte den og lagde en artikkel på det, var jo at samtlig var negativt å fjerne det for krypto. Ja, men det var sånn, de bare skjøyte ned. Det var så sterkt at de valgte å legge det på hylla av det forslaget. Ja, men da kan tenke deg selv. Så, men ja, ofte så tenker jeg liksom, når jeg snakker med folk både fra distrikt, og så snakker vi om norsk liksom, næringsliv og alt mulig, så er det sånn, vi må finne noe å leve av i fremtiden, men går det så dårlig, hear me out nå, går det så dårlig med Norge egentlig? Gjør det? Altså vi har jo, det jo fantastiske industrier, og du ser jo, altså Aker og Røkke sto på Pareto-konferansen i går, og erklært at de har investert opp til 17 milliarder i fornybart. Altså allerede så har de har klart å skifte det på 1 år, Equinor går inn, gjør store prosjekter, du ser sjømatnæringen. Altså det som mangler for sjømat jo bare å ha gode distribusjonsledd. Altså de må bygge veier eller tog sånn at de får solgt laksen sin. Så har vi jo kapasitet til å gjøre masse mer. Jeg kjøper ikke det narrativet om at liksom, ja, finne noe å leve av, det går så dårlig. Vi har spennende næringer, og det går bra, liksom.
Helt enig. Men må det være en hvilepute for å bli enda bedre?
Nei, selvfølgelig ikke. Det var absolutt ikke sånn ment. Det var bare mer...
Men jeg følger resonemanget ditt. Ja. Jeg tror at når vi svartmaler, så er det bare fordi vi har det så bra. Altså, det beste eksempelet, og det her sa jeg til kjæresten min i går, se på nyheteren. Vi så Norge i dag.
Du må ikke se på nyhetene, men ja.
Nei, altså, jeg fikk jo sjokk det, altså. Jeg ble jo redd. Jeg hadde lyst til å skru av TV-en. Norge i dag, eller hva enn det var, se de nyhetssakene, og så reflektere over hva er det du har sett. Du har sett en mann som går i elv, som plukker inn stein, og den steinen er viktig for naturen. Sett på Fox, sett på Bloomberg, sett på noe internasjonale nyheter. Hva de har? De har så mye problemer at enten så har noen blitt drept, eller så har en orkan ødelagt en hel by, eller så har helsesystemet rakna, eller så har vi brent ned noe, eller så har vi raset. Altså, vi har det så godt i Norge, og derfor er det veldig sånn som du sier, hvorfor bruker vi tid på å svartmale? Vi kunne ikke vært heldigere. Men jeg synes det er synd å bruke det som en unnskyldning.
Vi må innovere alt mulig, men jeg bare, nå har jeg jobbet i finans mange år, jeg liksom har sett disse næringene vokse frem, da, alt fra liksom at vi var en shipping-nasjon, så døde det litt hen, og så plutselig blir vi eksporterer laks i stor grad. Liksom sånn, det skjer masse i Norge, tilgang til kapital er god, det er risikovillighet. Altså, se, liksom, hver uke så er det 3-5 selskaper som henter liksom, i 100 millioner klassen. Det er liksom, dette er velfungerende. Liksom, det dreier seg bare om menneskene stå på vilje som ønsker å endre noe. Alle andre forutsetninger er der.
Men et sitat fra de mektigste og flinkeste i sjømatnæringen som nesten aldri prater med media, de sier alle til meg, det har ikke vært en fiskeriminister som har hjulpet næringen. Alt som har skjedd på tross av. Og det sier litt om, jeg tror det er en styrke i det norske samfunnet at vi er så forbannet byråkratisk, men det ødelegger også litt vekstpotensialet. Sjømatnæringen kunne vært mye mer hvis vi hadde lagt til rette for det.
Ja, nå startet vi med content, snakket om krypto, endte litt med sjømat, men det er veldig bra, det var hyggelig å ha deg her. Hvordan kan folk følge deg og på en måte ta del i din produksjon?
Det enkleste er definitivt på Twitter, der svarer jeg alle som skriver.
Hva er Twitter-handlet ditt?
At Chris Woname, og så følg oss på Twitter, kom med feedback, vi hjelper alle som kan, vi får masse mailer av folk som har lyst til å starte egne VC-fond, starte egne content-prosjekter, vi svarer alle, og så prøver vi å hjelpe dem, og så er det viktigste egentlig bare, gjør noe du liker, og gjør det for at det er gøy, ikke for at du skal tjene masse penger.
Veldig bra, tusen takk for at du kom.
Takk.